hammamiz birga, abadiy baxtlaylik. Ezgu qalbimiz bilan go'zal niyatlar qilib, yana hammamiz birga duo qilaylik.